Kārlis Skalbe, ezerieša meita. Aiz purviem, aiz mežiem izceļas saules zeme ezeriena. Tur guļ zaļi kalni, galvas nolikuši pie arāju sētām, kājas zilā ezerā. Ap viņu pēdām tinās viļņu putas kā nospārdīti paladziņi. Ezers aizplūst un apstājas otrā krastā pie purviem, mežiem, miglas dūmos. Viņa mala ik dienas guļ miglā. Šai malā viļņi spēlējas saulē. Jaunas ievas skalo savas ziedu bārkstis ezerā. Aiz viņām lazdas lapo kuplām lapām, aiz lazdām rindās slaiki ozoliņi. Pret kalnu rudzi viļņo, viņos stāv meža ābele, kā pelnrušķīte ar nesukātu galvu. No kalna nāk pats ezerietis ar sētuvi kaklā. Vējā plivinās viņa zelta matu šķipsnes, viņa roka pilna zelta miežu graudu. Kalnā māja ābeļu dārzā, kā zaļā vainagā. Tik pelēko jumtu un balto skursteni var redzēt. Zem ābelēm staigā māte no istabas uz klēti, no klēts uz istabu. Pati kupla kā ziedoša ābele. Ezeriešam bija meita. Visi viņu sauca par ezerieša meitu, jo viņa bija viena pati savam bagātam, tālu slavētam tēvam. Viņa bija jauna un slaika kā zaļa kaņepīte. Viņas acis bija divi saules pilni ezeriņi. Par viņas pieri staroja bals zvaigžņu spožums. Viņa nepazina ne rūpju, ne darba. Tā cēlās, kad saule bija gabalā, mazgājās pienā un staigāja dzeltenās kurpītēs. Māte teica, mums ir viena pati meita. Mēs viņai atdosim visu. Viņai nebūs ne salmeņš jāceļ, lai zied mums par prieku. Meitas gāja sienu pļaut, meitas gāja linu plūkt. Viņu līdzi aicināja. Kā lai es eju jums līdzi? Sīki mani pirkstiņi, rakstīts mans priekšautiņš. Viņa taupīja sevi kam labākam. Meitas gāja dienas darbā. Ezerieša meita staigāja pa dārzu un rotājās. Viņa izstaigāja visas birzes, visas pļavas, izšūpojās visos ievu ceros. Viņas garās brūnās bizes atšķetinājās vējā un mati piebira ziedu, zāļu un kukainīšu. Tā pārnāca apkrāvusies ziedošiem zariem un zālēm. Visa klētiņa kūpēja no smaržas. Un ezerieša meita noreibusi gulēja uz vītušiem vainagiem. Tad viņā sāka tvīkt skumjas. Tās sagrāba viņas dvēseli karstās rokās. Viņa palika bāla, acis ieplētās tumšas un dziļas kā atvari. Tā gāja ārā, vērās uz ceļu un klausījās. Kas tev ir, bērniņ? Māte pienākusi jautāja. Es gaidu. Es gaidu. Ko tu gaidi, zīlīt? Es pati nezinu, ko. Māte noskatījās viņā un aizgāja. Sevī klusi smaidīdama. Viņa jau ir pieaugusi. Ir laiks, ka mūsu sētā sāk skanēt precinieku pulksteņi. Un rītā tēvs ieraka sētā jaunu precinieka stabu. Zaļu ozola stabu ar spožu tērauda riņķi, kur zirgus piesiet. Nu dimdēja pakavi, skanēja zvani. Nu brauca precinieki pelēkos svārkos, saglaustiem matiem, baltiem kreklu atlokiem. Bija stalti, bija bagāti, bet ezerieša meita neviena negribēja. Vēl jau ir bērns, lai padzīvojas vēl kādu gadu, vecie runāja, un precinieku pulksteņi drīz apklusa. Bet ļaudis ļauni smējās. Diezin, kāda ķēniņa dēla grib sagaidīt. Ezerieša meita bija pirmā dziesmās un rotaļās, bet kas ar viņu bija, kas ne, visjautrākā rotaļā tā noskumusi atstāja rindu un aizgāja. Kas viņu tādā reizē sastapa, tas redzēja tikai viņas plaši ieplastās acis, kā pret sauli atvērtus lodziņus. Meitenes gāja tai pakaļ un atrada viņu pakalnē stāvam. Ko tu skaties? Viņas brīnījās. Es gaidu. Bet debesis bija klusas un mēmas, zeme pēdusi un apmierināta. Nekā nesagaidījusi, tā gāja vakarā uz māju, un viņa stēls šūpojās caur krēslu, kā maldu sapnis balts. Ziemas vakarā, kad sievas triecā prateju, ezerieša meitas smiekli vijās caur viņu valodām, kā sudraba strauc. Bet kas viņai uznāca? Tā nobālēja un apklusa. Piestājās pie loga un skatījās ārā, kur istabas dzeltenā gaisma plivinājās zem koku ēnām, kā vējā palaista bura un zvaigznes bira tumsā, kā zaļi sēri pilieni. Ko tu skaties tumsā? Sievas jautāja. Es gaidu, es gaidu. Gaidi, gaidi, kāda ķēniņa dēla tu sagaidīsi? Bet viņa sagaidīja. Visu nakti viņa bija maldījusies apkārt briesmīgā nemierā. Viņas kājas bija nosalušas, mati slapi no rasas, piere blāzmoja kā zvaigžņu sietiņš. Viņa stāvēja zem liepām savas klētiņas priekšā. Aiz klētiņas jumta svīda rīts. Ap liepu galotnēm staroja bāli zili gaismas kroņi. Tumsas pilnies zari sāka mosties. Lapas klusi drebēja rīta vēsmā. Zālē skanēdami nokirta divi, trīs rasas pilieni. Tad liepu galotnes sāka sarkt, un viņa dzirdēja aiz klētiņas pakavu dunoņu. Tur viņš nāca, kā sarkans mēnesis caur vakara dūmiem. Pelēkā miglas kumeļā, rožu vainagu galvā. Vai viņš to sveicināja? Vai viņš to skūpstīja? Viņas dvēsele pielie kā ar sauli. Zem ābelēm blāzmodam zuda viņa sarkanais mētelis. Pakavi dunēja, koki drebēja, rasas piles smagi krita. Ezerieša meitas sirds bija laimes pilna. Ar kādu prieku, ar kādu kaislību viņa tagad taisījās dzīvot. Māt, es gribu būt daiļa. Dod man balto āboliņa lauku, balto kazu un baltos sudraba dālderus. Ko darīsi ābolā? Ganīšu viņā kazu. Kam tev kaza? Mazgāšos viņas pienā. Un ko pirksi par maniem dālderiem? Saktas, zīles un dzīpariņus. Ņem, meiti, ņem! Audz balta un daiļa par visām meitām. Baltābola lauks ziedēja kalnā, saulē. Kaza ganījās saldās āboliņa galviņās. Ik rītus, ik vakarus uz viņu nāca ezerieša meita ar baltu slauceni rokā. Ik rītus, ik vakarus mazgājās kazas pienā. Dienām rakstīja priekšautus un rotājās zīlēm un saktām. Naktīs staigāja pa ceļiem, klausījās un gaidīja. Bet viss bija tāpat kā agrāk. Zeme dusēja, koki elpoja, visur bija miers. Neviens neatsaucās uz viņas gaidām. Ezerieša meita gāja noskumusi gulēt. Valgā, klusā vasaras vakarā liepas smaržoja. Aizgāja saula, nogulās mākoņi, norima vējš. Zvaigznes sāka mirkšķināt pelēki zilām actiņām. Visas durvis atvērās, visas balsis apklusa. Bet ezerieša meita nevarēja aizmigt. Pa klētiņas durvīm plūda liepu smarža un cēla viņu augšā. Viņa gāja ārā klausījās, kā dārsts elpo, un domāja. Liepas smaržo. Viņa smaidīja un skatījās zvaigznēs un sāka iet uz mežu. Ejot šūpojās pati savos sapņos. Migla šūpojās uz pļavām. Mēnes skāpa debesīs. Viņam pakaļ salīcis līda melns mākonis, kā ļaundaris, un stiepā ap viņu savas rokas. Birzes bērzu balties stulmi grima liepu tumšajā velvē. Zvaigznes mirdzē kā svecītes altārī. Zaru zariņi pastiepušies klausījās un gaidīja. Ezerieša meita iegāja birzē. Mēneša stari bēguļoja pa birzes kluso krēslu. Kur viņi slēpdamies piekļāvās, tur atspīdēja bērzu baltā mīza. Tad palika tumšs. Lapas sāka šaukt un drebēt. Un ezerieša meita dzirdēja skaņas. Viņa apstājās un klausījās. Viens spēlēja tumsā. Ezerieša meita gāja skatīties. Tā ilgi maldījās pa mežu. Viss bija tumšs. Vējš gaudoja, koki raudāja, un visas zālītes drebēja. un ezerieša meita juta jau uz rokām un vaigiem siltu rasu. Kad mākonis palaida vaļā mēneša ripu, tā pamanīja vienu cilvēku, kas nedzirdamiem soļiem staigāja pa birzi un spēlēja. Viņa gāja tam līdzi un apstājās. Kad viņš pie bērza atslējies, sāka skaņot savu vijoli. Bērza zaros šūpojās mēneša stars, un viņa gaismā tā ieraudzīja gaišu galvu, ap kuru vijās tumši sarkanas rozes, kā saracējušas asinis. Tas bija viņa ķēniņa dēls. Viņš pacēla savu bālo seju un smaidīdams skatījās viņā. Kas tu esi? Viņa elpu aizturējusi jautāja. Es esmu sapnis. Es nogriežos no tā, ko dzied un runā. Un nakti spēlēja klusākas domas. Neviens vēl viņas nav domājis. Neviens viņu nedzird. Nevienam manis nevajag. Viens staigāja pa tumsu, un tikai koki un zālītes klausās manas vijoles skaņas. Kā tu esi atnākusi še? Tagad jau visi guļ. Es nevarēju gulēt. Mani nesa šurp liepu smarža un zvaigžņu spožums. Ņem mani līdz. Es esmu klaidonis. Man nav māju. Es klejoju pa tādiem biezumiem, kur vēl nav iespīdējusi saules acs. Es izbrienu purvus, pārpeldu jūras un adusos kalnos, sniega gultā. Man līdz var staigāt tikai varoņi un spēlēdams nozuda tumsā. Kad izdzisa pēdējās vijoļu skaņas un birze atkal palika klusu, ezerieša meita gāja uz māju. Mākonis bija uzgūlies mēnesim un grimā ar viņu aiz eglēm. Ezeriena gulēja dziļā tumsā. Dienas aizgāja. Neviens neatnāca. Ezerieša meita staigāja pa ezera krastiem un rotājās ar zemes ziediem. Saule tvīgdama brīda pa strauta oļiem. Viņa negāja dzert. Viņa gāja spoguļoties. Nokritusi pie avota zālē, viņa skatījās savās starojošās acīs. Pietvīkušā vaigā viņas mati izrisa kā zelta vilnis, un no viņiem ziedi bira ūdenī. Un ezerieša meita redzēja, cik viņa ir skaista. Kaut kas smags kā svins piepildīja visus viņas locekļus. Un norēbušu galvu viņa skatījās savā skaistumā. Saskaitusies purināja ziedus no matiem un čukstēja. Ko līdz mani brūnie mati? Ziedu zāļu piebiruši. Neviens nenāk. Nevienam manis nevajag. Man pašai arī sevis nevajag. Kur lai lieku sevi? Vai lai aprokos zemē? Vai lai grimstu ezera dzelmē? Pasaule ir tukša. Es gaidu, es saucu, bet neviens neatsaucas. Tā pieplaka zālē, un viņu sāka smacēt asaras. Viņa raudāja, un ar asarainu vaigu smagi vilkās uz māju. Viņu smacēja nost viņas pašas ziedu svars. Pilna kvēles un spožuma viņa kāpa kalnā, un viņa smiesa tvīka kā auglis saulē. Visi viņas dvēseles zariņi bija piekārti pilni nezināmu ziedoņa balvu. Viņa gāja kā zem nastas, bet nevienam viņas nevajadzēja. Tad, kā tas gadījās kā ne, tēvs salīka jaunu puisi. Bālu, platu seju, lielu muti, degoši sarkanu galvu. Cik riebīgs, ezerieša meita viņam garām iedama nodomāja. Bet kad viņš uz tās paskatījās un smaidīja ar savu plato muti, tā juta kā ļaunu varu pār sevi. Tā zaudēja gandrīz samaņu, un viņai palika tik smagi, ka gribēja saļimt pie viņa kājām. Viņa dvaša bija kā reibinošs tvans, un viņa sarkanos matos tumsā šaudījās zaļas dzirksteles. Šis platais neizsakām riebīgais kalps. Viņš gāja un likās visur virsū smagi kā klins gabals, un pie pastelām tam bija piekautuši brūni mālu piki. Viņa baidījās no tā un jau pa gabalu bēga viņam iz ceļa. Kad tie nejauši sastapās uz dārza šaurā celiņa, tā metās zem ābelēm un drebēja, paslēpusies kaut kur aiz koka, kamēr aizdunēja viņa soļi. Viņš bija ar vienu tur, kur ezerieša meita mazgāja kājas vai brīdi pār strautu, un ezerā peldoties, tā bieži redzēja aiz lazdām viņa sarkano galvu. Tad viņu kaut kas smacēja un lieca pie zemes. kā nobriedušu vārpu, un tās sarkājas kauna un dusmām. Skaties, kāds viņš riebīgs, netīrs lācis, tā runāja ļaudīs, bet klusam tvīka un drebēja no katra viņa skata. Vakaros, kad tā aizslēdza klētiņas durvis un taisījās uz dusu, tā tumsā vēl redzēja viņa acis. Tās bija čūskas acis, kas glūnu zīlītes. Nosēdusies uz gultas malas, ezerieša meita kāri lūkojāšais acīs. Kamēr viņa saka kvēlot kā ūdens rozes, un tā noreibusi ieslīga savā gultā. Bet miegs viņai nedeva dusas. Visu nakti pār viņu lēkāja sarkanais uguns, visu nakti to mocīja karstums un nemiers. Un rītā tā piecēlās bāla un nogurusi, kā dziestoša mēnesnīca. Kādā vakarā tā izģērbusies sēdē uz gultas malas garā linu kraklā, nolikusi starp ceļiem savas skaistās rokas. Durvis bija aizbultētas, klētiņa pilna smaržojošas krēslas. Viens klusu piedauzīja pie durvīm. Ezerieša meita nodrebēja. Viņa jutā aiz durvīm kalpa ēnu. Kas tur ir? Ielaid. Ko tu gribi? Viņš cieta klusu, bet varēja dzirdēt aiz durvīm kalpa karsto elpu. Ezerieša meitai iesitās galvā kā tvans. Viņa piegāja pie durvīm un uzlika savu balto rociņu uz sarūsējušās bultas. Man nav bail, viņa noreibusi domāja. Lai viņš nāk, es viņu aizdzīšu. Lai nāk, un atvēra durvis. Ko tu meklē? Ej prom, tā gribēja teikt. Gribēja to atgrūst, bet ieķērās viņam krūtīs un kā nesamaņā vilka to pie sevis. Kalpa reibinošā elpa tā iesitās sejā kā tvans, un tā smagi nopūsdamās, saļima viņa rokās. Otrā rītā ezerieša meita raudādama purināja zemes no saviem baltajiem palagiem. Viņai bija kauns rādīties mātei. Tā visu dienu slapstījās pa dārzu, pa klēti, un viņas skaistā galva bija nokārusies, kā aizšautai dūjai. Ko tu darīji? Liepa šalca. Tu esi ezerieša meita. Viņš netīrs kalps. Es vairs nekad tā nedarīšu. Nekad, nekad. Viņa solījās. Tad nāca karstas naktis, un kalps atkal klauvēja pie ezerieša meitas durvīm. Es pieiešu tikai pie durvīm, tā drebēdama domāja. Es tikai atvilkšu bulti. Es tikai pavēršu durvis un aizdzīšu viņu. Bet viņu apreibināja kalpa karstā elpa, un tā apmaususi ieslīga viņa rokās. Un tā ar vienu tālāk. Naktis pagāja karstā tavanā. Dienas kaunā un sāpēs. Reiz ezerieša meita sēdēja norā uz akmeņiem un galvu ietinusi priekšautā raudāja. Tad atnāca pie viņas kalps, deva tai zelta gredzenu un sauca viņu par savu līgavu. Bet ezerieša meita nosvieda gredzenu zemē un teica, es tev neesmu līgava, es tevi ienīstu, es tevis negribu, es esmu ezerieša meita. Tu esi netīrs kalps? Ej nost no manis! Tavā dvašā ir čūskas nāvekļi! Viņa skrēja uz māju, ķērās tēvam ap kaklu un lūdzās. Tēt, dzen kalpu prom! Viņš dod man gredzenu un sauc mani par savu līgavu. Otrā dienā kalpa vairs nebija ezerienā. Ezerieša meitai palika tik viegli, kā saulē pēc negaisa tvana. Tā nopina vainagu no pēdējām vasaras puķēm un gāja uz avotu spoguļoties. Viņa redzēja bālu seju un nogurušas acis, ap kurām jau lasījās sīkas grumbiņas. Kur bija palikušas tās zelta šķipsnes, kas vijās ap viņas pieri kā rudeņa saule? Viņas mati bija vienādi pelēki kā smilts. Un rudens jau bija. Pa birzi staigāja pelēkas sievas, lasīdamas nobirušās lapas. Ezerieša meita sēdēja pie avota un raudāja par savu zudušo skaistumu. Izmisusi viņa staigāja pa lauku, it kā meklētu aizgājušās vasaras. Kad atnāca vakars, zeme un debes pazuda miglas atvarā, bet ezerieša meita negāja uz māju. Māja viņai izlikās tukša un sveša. Viņa peldēja pa miglu un skatījās pēc ieradumu uz augšu, kur reiz bija bijušas debesis, un vēsi pilieni krita viņas karstās acīs. Miglas atvarā nebija zvaigžņu. Viņa maldījās pa pielijušiem laukiem, krita pār akmaņiem un nosita kāju. Caur visu miesu izgāja karstas sāpes. Viņa nogurusi palika pie akmeņa sēdot un necēlās augšā. Melns vilnis iesitās tai galvā un izgāja caur visiem locekļiem, kā vēs salts nogurums. Ausīs ieskanējās kā aizmirsta skaņa, un viņa redzēja, ka pār birzes melno gūzmu sprakšķēdamas cēlās augšā zelta zvaigznītes un rādīja zudušās debesis. Gaišs laimes vilnis viņu cēla augšā un nesa uz birzi. Bērzi noseluši spiedās cits pie cita. Viss mežs šalca, un varēja dzirdēt kā zobu klaboņu. Vai noseles cilvēks drebēja mežā, vai stīvie zari sasitās. Kājas rausa mirušās lapas, salda trūdu smarža apkampa dvēseli, kā smagas bālas rokas. Un aiz kokiem spīdēja uguns. Tur sēdēja sapnis un pilnām rokām meta zaļas egļu skujas sārtā. Sašņācās liesmas, skojiņas sprakstēja, zelta zvaigznītes sitās uz augšu un rādīja zudušās debesis. Ezerieša meitai staroja acis. Sārts siltums lie uz viņas locekļiem, viņas drēbes kūpēja pie ugunskura. Un sapnis izstiepa rokas un vilka viņu pie sevis. Vai tu vēl nevari dusēt? Vēl klīsti pa laukiem, kā nomaldījusies bezdelīga. Vai meklē gaismas rudeņa naktīs? Vēl nāci sildīties pie mana ugunskura. Ko es tev varu dot? Es esmu izdzīts no dzīves kā tu. Es reiz sēdēju pie viņu galdiem, kad viņi svinēja uzvaras svētkus un lielījās ar to, cik kurais nokāvis. Es viņiem teicu, ka dzīve ir neuzvarama un plaša kā pasaule. Es viņiem stāstīju par salām nezināmos ūdeņos, par saulēm aiz tāluma miglas, bet man izsmēja un aizdzina kā ārprātīgu. Viens kurina mežā uguni un sēju debesīs zvaigznes. Šās zvaigznes priekš tevis deg, priekš tevis mana dvēsele kvēlo, mana dzīve ceļā tīklu stiepj. Varbūt viņa sasies mani, tu viena paliksi tumsā. Kad rīta vēja pār bērzu galiem šķīra mākoņus, uguns izdzisa. Sapnis aizgāja. Sasilusi pie pavārda, apreibusi no viņa skūpstiem, tā laimīga gāja uz māju. Vēl atnāks vasara. Vēl atnāks vasara. Viņas lūpas smaidīja. Vasara atnāca vienā zeltā. Nekad ezerieša meita nebija tik karsti taisījusies dzīvot kā šajā vasarā. No paša rīta viņa izrotājusies gaidīja, kad atnāks, kad sauks viņu. Viņas klētiņa bija dienas izlikta jauniem vainagiem, cēliņi izkaisīti liepu lapām, un visa viņas dvēsele bija kā atvērts rožu dārs. Katrai dienai tā noskatījās pakaļ ar izmisumu, kā gribēdama noturēt, saturēt, lai neaizietu, un atnāca pēdējā vasaras diena. Ezerieša meita zināja, ka tā ir pēdējā. Jau rudens bija iekāris bērzu zaros, garas zelta ķēdes. Atnāca un aizgāja, un blāzma kaisīja uz viņas kapa sarkanas rožu lapas. Ezerieša meita pakrita zem liepas un apklāja rokām vaigu. Un liepas šalca. Ko tu vēl gaidi? Slinkā dvēsele. Pēdējā vasara ir prom. Jau rudens stindzina manus zarus. Ko tu vēl gaidi? Dzīve vī tev stipras saites. Un rītā bija liela salna. Puķis bija melnas, sakritušas čumuros. Ezerietis noskumis pārnāca no lauka. Labība bija nosalusi. No purviem kāpa migla un ietina ezerienas saulainos kalnus. Uz dzīviem zariem puva melnas lapas. Uz laukiem labība. Un ezerietis runāja ar māti. Kur mēs ziemu ņemsim maizi? Ezerieša meita bija nolikusi savas rotas un staigāja ietinusies pelēkā sakšā. Tad pie viņas pienāca māte ar priecīgu vaigu un teica. Aun baltas kājas, velc goda drēbes, spraud saktas krūtīs. Šodien tev ir atnākusi laime. Bagātais dūņu vēzis grib tevi bildināt. Māt, vai tu man tādu laimi novēli? Viņa nogriezās un izgāja ārā. Tā laidās gar dārzu pa vakara krēslu kā izbaidīta grieze. Tad smilgās šmikstēja sīki solīši. Tai pretī nāca balta meitenīte bailēs ieplestām acīm. Māsiņ, māsiņ, viņa čukstēja. Tur aizveda vienu saistītu. Tādi zirnekļi ar tīkliem vilka. Viņam bija mētelis saplēsts, sarkans un galvā novītis vainaks. Novītis vainaks. Ezerieša meita skrēja uz birzi. Kāpēc viņa vairs skrēja? Tur viss bija tumšs. Ne atstiņas uguns redzēt. Galotne šņāca, zariņi čukstēja. Ko tu vēl meklē? Gaidu dvēsele. Tava pēdējā vasara ir prom. Viņa aizbrauca saules ratiņos. Kas tavai dzīvē gaismu dos? Sapni aizveda pelēki zirnekļi. Kas tev stingušās rociņas sildīs? Kas tev tumsās zvaigznes bērs? Viss bija tumšs, tumšs un tukšs. Pūces kliedza, vēji raudāja, aizlūzuši koki vaidēja kā žņauktu bērnu dvēseles. Bez spēka, bez vaļas, bez jēgas viņa gāja uz māju. Tā gāja gar istabu, kur sprakstēja uguns, patvērtām durvīm gaisma lija pagalmā, un drūmi stiepās liepu zaros. Piegāja pie akas, slīga pār grodiem un skatījās melnajā ūdenī. Tad mākoņi šķīrās, un viņa redzēja zvaigznes ūdenī, un viņai stiepās pakaļ zilie zemes dūmi un ieslēdza viņu kā gredzenā, un viņa dzirdēja, kā pavardā uguns sprakst. Jūta, kā gaisma zem liepām līst, redzēja zvaigznes debesīs. Ar pēdējo spēku viņas dvēsele pieķērās šīm pēdējām dzīves skaņām. Vēl rītā spīdēs saule, vēl spīdēs saule, viņa sevi mierināja. Iegāja ķēķī, apķērās mātei ap kaklu un raudāja. Māte, es neiešu, neatdod mani vīram. Bet māte teica, kam lai tevi vēl atdodu, bērns? Tik bagāta nav ezerienas kalnos. Viņam ir traknas govis, labākās ganības. Purva priedēs daudz stirnu un briežu. Un klausīdamās kā uguns sprakšķ, viņa atraisījās no mātes rokām un gāja istabā. Vēl rītā spīdēs saule. Vēl spīdēs saule. Viņa vēra durvis. Aiz galda sēdēja drukns vīrs ar sarkanu bārdu. Uz galda kā pierijusies čūska gulēja josta. Pilna zelta dukātu. Vai tā ir dzīve? Viņa ienāca prātā. Tad kā bez samaņas tā gāja pie galda, un neredzēja, ka viņš sniestai roku, un nedzirdēja, ka viņš to sauc par līgavu. Tur nevarēja ar zirgiem braukt. Viņa plašā sēta bija purva salā. Viņa skāzu rītā nezviedza kumeļi, nedziedāja pulksteņi. Miglainā rītā dūņu vēzis aizveda ezerieša meitu. Aiz ezerienas kalniem gulēja purvs, kā jūra plašs. Par viņu migla šūpojās kā viļņi. Zem viņas rāpoja pa ciņiem kroplas priedītes. Nodzeltējuši bērziņi birdināja sīkas zelta lapiņas. Kad ezerieša meita ar dūņu vēzi stāvēja pakalnē kā krastā, tad purva bērziņi raudāja. Dūņu vēzis iebrida pa priekšu brūnajā rāvā un sniedza ezerieša meitai roku, pie kuras pirkstiem vēl bija piekautušas asinis. Pie tavām rokām ir asinis. Ezerieša meita čukstēja ar neizsakāmu riebumu. Jā, es vakar stirnu kāvu, viņš teica un slaucīja rokas. Bet ezerieša meita vairs neskatījās uz viņu. Kā aizšauta irbetā paskrējās uz vienu pusi, uz otru pusi gar zaļo purva malu, bet visur bija priekšā tas pats traknais spīdīgais rāvs. Viņa skatījās vēl uz kalnu, bet tas bija ietinies miglā, tur vairs saules neredzēja. Tad viņa gāja un skatījās, kā viņas baltās kājas pamazām nogrima rāvā. Beigas.